πάρω ένα σκαπέτι να πάω να τον γκρεμίσω. Έτσι δεν είναι. Προ Θεού. Από εκεί και πέρα όμω, τι γίνεται πλέον φανερό. Γίνεται φανερό ότι με τι περιόδου ξηρασία που έχουμε και την αλλαγή την κλιματική, βλέπουμε ότι το φράγμα από σελέμη, το οποίο κάποιοι πίστευαν ότι θα ήταν πάντοτε γεμάτο, για να είναι γεμάτο πρέπει να έχει νερά. Όταν δεν έχει νερά, δεν θα είναι γεμάτο. Mm-hmm. Και βλέπουμε επίσης ότι δεν μπορούμε και να ασελγήσουμε επί του οροπεδίου λασιθίου. Δεν μπορούμε ό,τι πέφτει να το παίρνουμε. Πολύ σωστά, υπάρχει υδατόφραγμα στα 12 μέτρα. Πρέπει να παραμένει εκεί παροχή νερού χωρίς να κατεβαίνει στο φράγμα από σελέμη, όπως είναι ολόκληρη, γιατί πρέπει να εμπλουτίζεται ο υδροφορέας. Και είχαμε πει και τότε, κύριε Παπαδάκη, και είναι λίγο φανινότερο, με το πείραγμα ιχνηθέτησης του ΙΓΜΕ, του Ινστιτούτου Γεωμετελευτικών Ερευνών του 2001, όταν μπήκε η κόκκινη μπογιά στο χώνο του φράγματος.
Πού βγήκε?
Και βγήκε παντού, βγήκε παντού, βγήκε στον Ιππιδητό, βγήκε στις γεωτρήσεις του Καστελίου, δηλαδή. Βγήκε ακόμα και στη Βιάνο. Έτσι. Πάει να πει ότι το νερό του χώνου εμπλουτίζει όλους αυτούς τους υδροφορείς. Ήταν λίγο φανινότερο, όταν πάρουμε το νερό αυτό θα σταματήσουν να εμπλουτίζονται άλλοι υδροφορείς. Αυτά βέβαια δεν είμαι ειδικός για να συνεχίσω. Όχι. Εγώ εκείνο που έχω να πω είναι το εξής. Όπως και στο παρελθόν, τώρα τελευταία η πολιτεία έχει αρχίσει και κλείνει το μάτι προς τον αλμυρό. Δηλαδή, ό,τι λέγαμε εμείς πριν από περίπου 20 χρόνια στην πολιτεία, κοιτάξτε τον αλμυρό που έχει 300 με 500 εκατομμύρια κυβικά την κακή βροχομετρική χρονιά.
Και πάνε όλα στη θάλασσα.
Και πάνε όλα στη θάλασσα. Έτσι. Βάλτε τους μελετητές σας να βρούνε, που το έχουν βρει ήδη οι Γάλλοι μελετητές στη δεκαετία του 80, ναι, το φαράγγι, ναι, της Κέρης, που περνάει. Βεβαίως. Το υπόγειο ποτάμι που καταλήγουν τα νερά στον Αλμυρό πριν υφαλμυρωθούν. Εάν τα πάρουμε λοιπόν τα νερά από εκεί, τα παίρνουμε καθαρά, μη υφαλμυρωμένα, γλυκό το νερό, και το χρησιμοποιούμε όπως θέλουμε.
Άρα δυστυχώς λέτε, η πολιτεία. Η γη είναι αυτή, ο Αλμυρός είναι δίπλα μας.
Μα είναι μόνο, δεν βλέπετε ότι είναι μονοσήμαντο. Η Κρήτη, κύριε Παπαδάκη, εάν το ψάξετε επιστημονικά, θα δείτε ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα υδατικού δυναμικού ισοζυγίου. Το ισοζύγιο είναι θετικό. Δηλαδή, αν πέφτουνε, αν απαιτούμε εμείς για τη χρήση μας 100 κυβικά στην Κρήτη το χρόνο, ο Θεός μας δίνει 200 με 300. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, ή μάλλον πολλά περισσότερα. Mm-hmm. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Το πρόβλημα στην Κρήτη είναι πρόβλημα διαχείρισης. Έχουμε λοιπόν νερά γλυκά είτε στην Αργυρούπολη, είτε στη Γεωργιούπολη, είτε σε άλλα σημεία της Κρήτης, και δεν είμαστε δυστυχώς είτε στον Αλμυρό, και δεν έχουμε τη δυνατότητα, δεν ξέρω τους λόγους, τοπικιστικοί λόγοι είναι λόγοι οικονομικοί, είναι λόγοι επιχειρηματικοί, δεν θα το εξετάσουμε τώρα, δεν έχουμε τη δυνατότητα να συνεργαστούμε μεταξύ μας προκειμένου αυτά τα νερά να τα κάνουμε χρηστικά για όλους. Οι Αμερικάνοι τη δεκαετία του 30 φτιάξανε το Hoover Dam σε ένα σημείο στην Αμερική και μετέφεραν το νερό 3.000 χιλιόμετρα για να υδρεύσουν το Λος Άντζελες. Mm-hmm. Και εμείς δεν έχουμε τη βούληση και την αξιοσύνη να μεταφέρουμε 80 και 100 και 150 χιλιόμετρα το νερό σε έναν τόπο για να τον καταστήσουμε βιώσιμο. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα καταλαβαίνετε ότι όταν μια κοινωνία επιδιώκει να κάνει χρήση 300 εκατομμυρίων για υποδομές, αντί να χρησιμοποιήσει πολύ λιγότερα για να βρει το νερό που είναι δίπλα της, καταλαβαίνετε ότι δεν αποκλείται να κοιτάξει της μοίρας της.
Ξέρετε κάτι, επειδή όλοι γνωριζόμαστε και έχουμε μια πορεία, έχω ακούσει όλα αυτά τα χρόνια, κύριε Σέγκο, όχι καμπάνες που θα παίρνουν το νερό μέσα από τη θάλασσα και τα λοιπά με κάποιο τρόπο, όχι άλλους τρόπους διαχείρισης, και είναι δίπλα μας. Αυτό που λέτε δηλαδή πολύ σημαντικό, και επειδή την ερχόμενη Δευτέρα πρώτα ο Θεός θα είναι στη θέση που κάθεται ο δήμαρχος του διπλανού δήμου, ο κ. Μενέλαος Μποκίας, θα το ξαναβάλουμε το θέμα, γιατί την αγωνία την ξέρω, όπως και τη δική σας. Είστε νέοι άνθρωποι και έχετε όρεξη για δουλειά. Και αυτό είναι που θα πρέπει να λυθεί το συντομότερο δυνατόν. Γιατί δεν μπορείς να κάνεις υποδομές, δηλαδή στο Δήμο σας τώρα, όπως και στο Δήμο Μαλεβιζίου, που επίσης έχει πολλά ξενοδοχεία, αλλά θα γίνουν και άλλες μονάδες και γίνονται και σε όλη την Κρήτη. Και να μην έχεις πρώτον λύσει το θέμα του νερού και δεύτερον το θέμα και της ενέργειας.
Και ακούστε κάτω, όπως είπατε πολύ εύστοχο προηγουμένως σε δηλώσεις μου, χθες αναφέρθηκα σε αυτό το θέμα. Έτσι. Υπήρχε και το εξής ερώτημα που μου έγινε. Δήμαρχε, τι πιστεύεις ότι θα γίνει του χρόνου αν δεν έχουμε νερό? Η απάντηση είναι απλή. Να κάνουμε το σταυρό μας. Είναι απλή η απάντηση. Δεν έχουμε να κάνουμε κάτι άλλο. Για ποιο λόγο το λέω αυτό? Δηλαδή, δήμαρχε, δεν έχεις λύση. Ακούστε να δείτε. Για ποιο λόγο έγινε το φράγμα, όπως λέμε? Για να βελτιώσουμε την ποσότητα και την ποιότητα του παρεχόμενου ύδατος, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Υποτίθεται έχουμε καλό νερό. Εννοείται ότι αν του χρόνου το φράγμα, όπως λέμε, δεν έχει νερό και δεν έχουμε καλή βροχομετρική χρονιά, θα αντιμετωπίσουμε τεράστιο πρόβλημα στο τουριστικό προϊόν για τους εξής λόγους. Και τολμώ να πω ότι η χρονιά που έρχεται. Εάν δεν υπάρχει νερό, θα είναι πολύ μεγάλο πλήγμα οικονομικό για όλη τη χώρα και ειδικά για την Κρήτη. Από εκεί και πέρα, αν με ρωτήσετε, γεωτρήσεις δεν έχετε? Βεβαίως έχουμε γεωτρήσεις, αλλά τι περιμένετε από γεωτρήσεις οι οποίες δεν θα εμπλουτιστούν το χειμώνα, αν δεν είναι καλά η βροχομετρική χρονιά? Βέβαια. Ήδη οι γεωτρήσεις μας δουλεύουν. Κάναμε φέτος ένα σχεδιασμό ξεκάθαρο. Από τα 3,5 εκατομμύρια κυβικά που είχε λάβει πέρυσι ο Δήμος Χερσονής από το φράγμα Ποσελέμη, φέτος προϋπολογίζω το από ένα 400 μέχρι ένα 600. Τι κάναμε λοιπόν? Στα φτερά τη σεζόν, δηλαδή Απρίλη, Μάιο και αρχές Ιουνίου, αλλά και στα τέλη, προϋπολογίσουμε να κάνουμε χρήση των γεωτρήσεων. Και αυτό κάναμε. Για να κρατήσουμε. Για ποιο λόγο? Για να κρατήσουμε για το πικ τη σεζόν, τώρα Ιούλιο, Αύγουστο και αρχές Σεπτεμβρίου, το 1 με 200 εκατομμύριο κυβικά, να το χρησιμοποιήσουμε στο πικ τη σεζόν, προκειμένου να μην έχουμε θέματα επάρκειας στο παραλιακό μέτωπο. Καταλαβαίνετε, τα θέματα σχεδιασμού φέτος μας βγήκανε. Εννοείται ότι κάναμε κινήσεις άμεσες τον προηγούμενο χειμώνα. Βελτιώσαμε τις γεωτρήσεις μας. Όπου είχαμε θέματα, τα αποκαταστήσαμε. Οι γεωτρήσεις μας είναι όλες σε άριστη λειτουργική κατάσταση τα τελευταία χρόνια. Διανοίξαμε νέες γεωτρήσεις. Γεωτρήσεις στην Ελιά, η οποία κατέπεσε, την ξανανοίξαμε. Στην περιοχή του Γοροκεφαλίου, στην περιοχή της Χερσονήσου, στην περιοχή των Γουβών, στην περιοχή του Βορειτσίου. Όμως, όλα τα συστήματα έχουν μία φέρουσα ικανότητα. Αν δεν βρέξει φέτος, θα έχουμε πρόβλημα και στις γεωτρήσεις. Που εδώ πρέπει να πω, και είναι σημαντικό αυτό, ότι αφαιρέσαμε κόστος από τα σπίτια, από τις οικίες και τα ξενοδοχεία λόγω της καλής ποιότητας και της μη απέτησης καθαρισμού του νερού. Δυστυχώς, εάν απαιτηθεί η χρήση των γεωτρήσεων, η ποιότητα του νερού των γεωτρήσεων προφανώς δεν είναι η ίδια με το φράγμα που σε λέμε, ούτε σε σκληρότητα, ούτε σε καθαρότητα του νερού.
Και
λοιπόν.
Ναι, και καταλαβαίνω τώρα, κύριε Σέγκο, ότι αν φτάσουμε σε ένα σημείο, το ίδιο θα έλεγα σε κάθε δήμαρχο, γιατί είχαμε δει πριν το καλοκαιράκι ανακοινώσεις ότι προσέξτε τη χρήση νερού, μην βάζετε κήπους, μην ποτίζετε.
Αυτό θα είναι το επόμενο βήμα. Αυτό θα είναι το επόμενο βήμα. Όμως χτυπάμε τον κόδωνα του κινδύνου σε ποιον? Στην ίδια την πολιτεία. Άμεσα να ξεκινήσει το σχεδιασμό που πρέπει για να χρησιμοποιήσει τα νερά που υπάρχουν. Είναι σημαντικό αυτό. Δεν χρειάζεται να πηγαίνουμε να δίνουμε 100, 200 και 500 εκατομμύρια σε φράγματα. Όταν προϋπολογίζουμε και μιλάμε όλοι για κλιματική αλλαγή, η οποία μπορεί να έχει δύο χρονιές καλές και τρεις κακές. Και κάτι άλλο. Μιλάτε με έναν άνθρωπο που είναι καταγωγή του από τις ποταμιές του Δήμου Χερσονήσου. Δεν μπορείτε λοιπόν, κύριε Παπαδάκη, εσείς να μου πείτε ότι στο παρελθόν που εγώ μεγάλωσα στις ποταμιές, ο ποταμός έκανε να κατέβει και τρεις χρονιές. Δεν μπορείτε να μου το πείτε.
Όχι,
θα σας το πω εγώ.
Με τίποτα.
Εγώ λοιπόν που είμαι από τις ποταμιές, γνωρίζω ότι ακόμα και στο παρελθόν και τη δεκαετία του 80 και του 90 που μεγάλωσα εκεί, το ποτάμι έκανε να κατέβει και τρεις χρονιές. Αυτός ήταν ο λόγος που πολλοί ποταμιανοί και τοπικοί φορείς αντιδρούσαν στην κατασκευή του φράγματος. Τι είπαμε τότε, ρε παιδιά, ποιο φράγμα πάτε να κάνετε? Αφού υπάρχει περιπτώσεις που κάνει 2 και 3 χρόνια να κατέβει ο ποταμός. Οι επιστήμονες τότε τι είπανε? Το φράγμα είναι υπηρετήσιας εξίσωσης και λειτουργίας και θα προβλέψουμε να κρατάει 3 χρόνια. Είδατε ότι έρχονται οι κακές χρονιές όμως. Είδατε ότι υπάρχει, είχε λάβει υπόψη του ο μελετητής το διπλασιασμό των κλεισμών. Και να σας πω και κάτι άλλο ακόμα χειρότερο. Σήμερα που μιλάμε, έχει ληφθεί απόψη από την πολιτεία και γι' αυτό σας είπα στην αρχή της συνομιλίας μας ότι πρέπει να βελτιωθούν και να αναβαθμιστούν οι υποδομές. Έχει κανένας λάβει υπόψη του το νέο αεροδρόμιο θα διπλασιάσει ακόμα περισσότερο?
Το έχω σημειώσει για να το
δείτε. Την επισκεψιμότητα του προορισμού.
Βάλτε το τώρα λοιπόν να το συζητήσουμε.
Και σε Ηράκλειο, και σε Χερσόνησο και σε Αγιονικόλαο. Δηλαδή εκεί που ιδρεύει το φράγμα όπως σε λέμε, θα υπάρξει διπλασιασμός τα επόμενα χρόνια της φέρουσας ικανότητας των προορισμών. Τι έργα έχουμε κάνει για αυτά? Θα κάνουμε το φράγμα όπως σε λέμε από 30 μέτρα ύψους, το κάνουμε 60. Τι θα κάνουμε? Δεν γίνεται αυτό προφανώς. Είναι αστείο και να το συζητάμε.
Προφανώς.
Γιατί κάποιοι λένε να αυξήσουμε άλλα 5 μέτρα το ύψος του φράγματος Ελέμη. Τι θα κερδίσει από αυτό? Κάποιους μήνες λειτουργίας? Θα καταστρέψει ένα τόπο παραπάνω? Οι κάτοικοι ξεριζωθήκαν από εκεί. Πρέπει να σας πω ότι επειδή έχουμε και άτομα τα οποία από το Σφεντίλι και από τις γύρω περιοχές που έχουν έρθει στις ποταμιές, είναι πολύ άσχημο συνέστημα να ξεριζώνεσαι από τον τόπο σου. Από εκεί που έχει θάψει τους νεκρούς σου, τους πατεράδες σου, τις μανάδες σου, τους παππούδες σου. Είναι πολύ άσχημο. Να βλέπεις εκεί που προσκυνήσεις και εκεί που βαφτίστηκες, η εκκλησία να ανεβοκατεβαίνει και να αναδύεται ή να καταδύεται στο νερό. Πολύ άσχημο συνέστημα.
Ναι, ναι.
Το λέω και ανατριχιάζω. Γιατί μεγάλο
σας λέω. Το λέω και εγώ που το νιώθω, γιατί είμαι σε χωριό που πληγεί από σεισμό και δεν μπορούμε να κατοικήσουμε. Έτσι, και οι άνθρωποι μένουν ακόμα εκεί. Είναι...
Και προσέξτε, είμαι από τους ανθρώπους που πιστεύω ότι για σωστούς και καλούς σκοπούς αυτό να γίνεται, βεβαίως. Αλλά οι σκοποί αυτοί να έχουν τη μέγιστη αποδοτικότητα για την κοινωνία. Σωστά. Παρατηρούμε εδώ ότι δεν έχουν τη μέγιστη αποδοτικότητα για την κοινωνία.
Και για όλους, ας πούμε. Εδώ έχουν εξαιρεθεί και τα κυπούλια γύρω από το χωριό.
Και κάτι τελευταίο για τα φράγματα. Όπως λέμε, δεν χρειάζεται να υπάρχει μια διελκυστίνδα μεταξύ υποστηρικτών και πολεμίων των φραγμάτων και του φράγματος, όπως λέμε, του χρόνου. Αν γεμίσει, μα είδατε, γέμισε το φράγμα, όπως λέμε, το βλέπα πρόπερση.
Πετιέται
τόσο νερό. Ό,τι φράγμα και να κάνουμε, 500 εκατομμύρια κυβικά τη λίμνη του Μόρου να κάνουμε, εάν τυχόν έρθουν κακές χρονιές, το νερό δεν θα υπάρχει.
Άρα εσείς λέτε ότι θα πρέπει να ξαναμπεί η συζήτηση από την αρχή για το θέμα της διαχείρισης.
Το θέμα της διαχείρισης νούμερο ένα και δεύτερον η εκμετάλλευση των νερών του Καλαμιρού είναι κομβικής πλέον σημασίας. Δεν χρειάζεται με ντουφεκές στον αέρα να πηγαίνουμε σε φραγματάκια, να καταστρέφουμε τοπικές κοινωνίες, να καταστρέφουμε τουριστικούς προορισμούς, να αλλάζουμε το σχεδιασμό των ανθρώπων, να αλλάζουμε τη ζωή τους. Όταν έχουμε μια υδατική πηγή μέγιστης αποδοτικότητας δίπλα στα πόδια μας. Και επίσης, όταν υπάρχουν γλυκά νερά στην Κρήτη, πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε. Και αν αυτά είναι στη Δυτική Κρήτη, πρέπει να κάνουμε σχεδιασμό, όχι Ανατολής-Δύσης, έλεος πια. Μιλάμε όλοι για συγκριτισμό και δεν ξέρω πώς την υπηρετούμε.
Και βεβαίως, ναι, γιατί τα σχέδια πάνε καλά με το αεροδρόμιο, προχωρεί κτλ. Βάλατε και ένα ζήτημα το πώς θα μετακινούνται αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί φαντάζομαι ότι είστε υπέρ της πρότασης περιφέρειας ότι θα πρέπει να γίνουν τούνελ, ότι θα πρέπει να φαρδίνει ο δρόμος.
Θα είναι εγκληματικό να μην γίνει.
Γιατί δεν υπάρχει ούτε ΛΕΑ, ας πούμε, ξαφνικά.
Όχι. Θα είναι εγκληματικό να μην γίνει αυτό. Ακούστε να δείτε. Αυτή τη στιγμή, εάν.
Και καταστρέφεται και το περιβάλλον.
Βάσει επίσημων στοιχείων, η περιοχή από Καρτερό μέχρι και Χερσόνησο, το καλοκαίρι στο πικ της σεζόν, έχει από τις μεγαλύτερες διελεύσεις στην Ευρώπη. 42.000 διελεύσεις την ημέρα. Για να συγκρίνετε, αντίστοιχα στην περιοχή των Χανίων, οι διελεύσεις είναι 13 με 14.000 την ημέρα. Καταλαβαίνετε τη διαφορά. Καταλαβαίνετε τι πρόκειται να γίνει στο μέλλον. Δεν έχουμε καταλάβει τι θα γίνει με το αεροδρόμιο. Φανταστείτε τι θα απαιτηθεί σε πόρους, σε οικίες κατοικίας των εργαζομένων, των τουριστών που θα έρχουν. Καταρχήν πρέπει να πω ότι το τρίγωνο αεροδρόμιο Χερσόνησος Ηράκλειο, συγχωρέστε μου την έκφραση, θα είναι το τρίγωνο του διαβόλου την επόμενη δεκαετία, δεκαπενταετία.
Θα είναι πολύ μεγάλο.
Και σε ανάπτυξη, έργο, νέες μονάδες, νέες κατοικίες, ανέγερση νέων οικιών, γιατί θα απαιτηθεί το προσωπικό που θα δουλεύει στο αεροδρόμιο, που θα είναι της τάξης κάποιων χιλιάδων. Προφανώς θα βολεύεται να διαμένει στο Δήμο Χερσονήσου, είτε στον άξονα της Επισκοπής, είτε στην Ελιά, κύριε Παπαδάκη, είτε πλησίων στα νότια χωριά των Γουβών, είτε ακόμα και στο Δήμο Χερσονήσου, που από τον Μπουγκόμβο της Χερσονήσου, του ΒΟΑΚ, σε 7-8 λεπτά θα είσαι στο αεροδρόμιο. Άρα λοιπόν πρέπει να βελτιωθούν οι υποδομές, ο φόρτος θα είναι μέγιστος και αυτά πρέπει να γίνουν σήμερα, δηλαδή στα σχεδιασμός. Θα είναι εγκληματικό να μην γίνει τούνελ στην περιοχή από το Άγιο Πνεύμα μέχρι το Καστέλι. Θα είναι εγκληματικό. Γιατί θα καταστραφεί το περιβάλλον, το κόστος το περιβαλλοντικό θα είναι τεράστιο, η πιθανότητα εκεί πλημμυρικών φαινομένων θα είναι μέγιστη, γιατί θα μπαζωθούν τα πάντα και το πιο σημαντικό απ' όλα, ο πολιτισμός μας και η ιστορία μας πρέπει να μείνουν ζωντανά και διάφανα, να τα βλέπουμε. Γιατί είναι αυτό που αγαπάνε και εκτιμούν οι ξένοι, την ιστορία και τον πολιτισμό μας. Αυτό το story, πως κατέβαινε το νερό από το Ξηδά και από τα μέρη αυτά και από τον Καρουζανό για να πιούνε νερό, είτε στα Μάλια τα Ανάκτορα, είτε οι ρωμαϊκές επαύλες στη Χερσόνησο, είτε οτιδήποτε άλλο, αυτό το story, το λέω έτσι τουριστικά, πρέπει να το ανακαλύψουμε, να το εμπλουτίσουμε και να το πουλήσουμε. Σωστό, αυτό το πράγμα σωστό. Θα έρθουν να δούνε οι επισκέπτες μας.
Σωστό. Και έτσι αλλιώς οι αρχαιολόγοι.
Και αυτό θα αποδώσει πολύ. Γι' αυτό σέβομαι απόλυτα τη δουλειά της αρχαιολογίας, έχοντας τα τελευταία πολλά χρόνια την ενασχόλησή μου με τα κοινά, παρότι κάποιοι τα βάζουν με την αρχαιολογία, είναι αντιαναπτυξιακοί, βάζουν προσκόμματα. Τα βάζουν. Αν έχεις καλή συνεργασία μαζί τους, θα κάνεις τα πάντα, αλλά κάνουν ένα μέγιστο καλό για τη χώρα. Αναδεικνύουν ιστορία για πολιτισμό. Το έχουμε ανάγκη, είναι αυτό που εκτιμάνε οι ξένοι από την Ελλάδα. Δεν εκτιμάνε ούτε τα διπλά στοιχεία που τους παρέχαμε πριν από 15-20 χρόνια για να μπούμε στην ΟΝΕ. Ούτε τη Λαμογιά μας, ούτε τη Μαγκιά μας, ούτε τίποτα από αυτά. αγαπάνε και εκτιμάνε την ιστορία και τον πολιτισμό μας. Άρα λοιπόν εμείς τι πρέπει να διαβλέψουν, ποια είναι τα θετικά μας στοιχεία, τα οποία μπορούμε να αποδώσουμε στην κοινωνία και αυτά να μας αποδώσουν πόρους, η ιστορία και ο πολιτισμός. Καταλήγει, εκτός από τον τουρισμό, η ιστορία και ο πολιτισμός να είναι εν τέλει από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες της χώρας, την οποία αν την αναπτύξουμε και τη βελτιώσουμε θα μας αποδώσει όφελος, θα μας επιδώσει ευημερία, θα μας αποδώσει κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη. Άρα πρέπει να τη στηρίξουμε. Βέβαια, και εκεί το νομικό πλαίσιο, για να μην παρεξηγηθώ, πρέπει να εξορθολογιστεί, πρέπει να βελτιωθεί. Και τολμώ να πω ότι η συνεργασία που έχουμε και με την αρχαιολογία, εμείς ως Δήμος, είμαι απόλυτα ευχαριστημένος. Έργα που ξεκινήσανε, όπως είναι παράδειγμα η υπογειοποίηση της Οδού Δημοκρατίας. Είναι παροιμιώδης η πολύ καλή συνεργασία που είχαμε, η οποία έκλεισε ένα έργο εντός 2-3 μηνών αντί να το κλείσει 2 χρόνια. Γιατί εκεί βρέθηκαν τάφοι. Και όμως η συνεργασία ήταν τέτοια, καταγράφηκαν, φωτογραφήθηκαν, κλείσανε τα έργα και θέλω να ευχαριστήσω την αρχαιολογία και την κυρία Σιθιακάκη την ίδια αλλά και όλους τους υπαλλήλους για την σημαντική βοήθεια. Διανοίχτηκε μετά από 30 χρόνια, κύριε Παπαδάκη, η οδός Καστρίου στο λιμάνι Χερσονήσου. Έχει να γίνει διάνοιξη δρόμου του σχεδίου πόλεως στο λιμάνι Χερσονήσου, σημαντική αβελτηρία αυτό. Γιατί το λιμάνι Χερσονήσου είναι ένας κομβικός τουριστικός προορισμός. Να μην ξεχάσω να πω ότι έχουμε χρηματοδοτηθεί και έχει ξεκινήσει ήδη με 1,5 εκατομμύριο η μελέτη ανάπλασης της χερσαίας ζώνης, επέκταση του λιμενοβραχίωνα και της ήπιας λιμενικής υποδομής στην Δία. Και όχι μόνο αυτό, σε κάποιους κακόπιστους και κακοπροαίρετους που λένε σιγά μη γίνει το έργο, να ανταπαντήσω ότι όχι μόνο βρήκαμε τα χρήματα για τη μελέτη, έχουμε ήδη και τα χρήματα, 8 εκατομμύρια, για να γίνει το έργο. Και επειδή είναι από το Ταμείο Ανάκαμψης, αυτά τα χρήματα θα χρησιμοποιηθούν εμπροστοβαρώς. Τα επόμενα 4-5 χρόνια θα γίνει το έργο. Άρα λοιπόν, ο στόχος είναι η υλοποίηση σημαντικών έργων και η αλλαγή του Δήμου. Να ενημερώσω ότι έχουμε προχωρήσει στην οικονομοτεχνική μελέτη για την αναβάθμιση του λιμένα των Μαλίων, ενώ είναι από αυτά που θα θέλαμε να γίνουν, γιατί πρέπει να κάνω και αυτοκριτική μου, δεν έγιναν όμως, είναι η μελέτη προστασίας του παραλιακού μετόπου, ειδικά της Δημοτικής Ενότητας Γουβών, που έχει πολύ μεγάλα θέματα και νομιμότητα στη χρήση του δρόμου του παραλιακού, καθώς το μεγαλύτερο κομμάτι είναι εντός Αιγιαλού, αλλά και διάβρωσης, καθώς είναι ένα ανοιχτό στο βορρά παραλιακό μέτωπο.
Τεράστιο ζήτημα αυτό.
Μπράβο, πολύ μεγάλο ζήτημα. Και ουσιαστικά από τον Καρτερό μέχρι και τις παρυφάς της Χερσονήσου, μέχρι και τον Ανισαρά, επειδή το μέτωπο, το παραλιακό, είναι ευθύ ουσιαστικά, χωρίς ιδιαίτερες δαντελωτές παραλίες. Και ανοιχτό στο βορρά, έχουμε σημαντικά φαινόμενα διάβρωσης. Εκείνο το οποίο έχουμε οραματικά, αλλά και αν θέλετε πρακτικά επιδιώκουμε την επόμενη τετραετία, είναι η μελέτη προστασίας του παραλιακού μετώπου, το ώστε εκεί που υπάρχουν σημαντικά θέματα διάβρωσης να επέμβουμε, όπως κάνουμε και στην Αβάρχου Νεάρχου, στην Οδό Αβάρχου Νεάρχου, δηλαδή πρακτικά το δρόμο που είναι κάτω από το Κρέτα Μάρη στο παραλιακό μέτωπο, να προστατεύσουμε το παραλιακό μέτωπο σε δύο επίπεδα. Και να σταματήσουμε τη διάβρωση η οποία κατατρώει τις ακτές μας, αλλά αν θέλετε να βοηθήσουμε και το τουριστικό προϊόν στη χρήση του παραλιακού μετώπου, που είναι ένας πόρος σημαντικός και βοηθά στην τουριστική και στην, αν θέλετε, και στην ευημερία και στην τουριστική ανάπτυξη και στην οικιστική ανάπτυξη του τόπου.
Μπήκατε ήδη στους στόχους που έχετε για την επόμενη τετραετία, η σύμπραξη ενεργών πολιτών, από ό,τι καταλαβαίνω. Το πρόγραμμά της το εμπλουτίζει καθημερινά με όλα αυτά που βλέπει και συνεχίζει, έτσι.
Βεβαίως.
Συνεχίζει και για την επόμενη μέρα. Έτσι.
Καταρχήν, κύριε Παπαδάκη, σε επίπεδο εκλογικό, τη στιγμή που μιλήσατε για την παράταξή μας, η παράταξή μας δεν είναι η πρώτη φορά που κατεβαίνει. Η παράταξή μας έβαλε τις αρχές και τις θέσεις της το 2014 ολότελα, οπότε και το 2019 στις νέες εκλογές ανέλαβε τη δημοτική θητεία. Υπάρχει λοιπόν το πρόγραμμά μας, το οποίο είναι διάφανο, ξεκάθαρο και το οποίο θα ξανακατατεθεί βέβαια με τις βελτιώσεις που απαιτούνται στην κοινωνία μας, αλλά ως παράταξη είναι αυτό που επιδιώκουμε να κάνουμε. Να ενημερώσω λοιπόν μεταξύ των άλλων, πέρα των έργων υποδομής το οποίο σας ανέφερα, ότι στο πρόγραμμά μας έχουμε την πλήρη αναβάθμιση των σχολικών μας υποδομών. Ο Δήμος Χερσονήσου την παρούσα τετραετία έδωσε τα περισσότερα χρήματα μέσα στην πανδημία, με απώλεια 5 με 5,5 εκατομμυρίων από τα έσοδά μας, στις σχολικές υποδομές. Βοηθήσαμε απάκρις άκρη του Δήμου και τις 39 σχολικές μονάδες να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους, την παροχή των υπηρεσιών και προς τους καθηγητές αλλά και προς τα παιδιά μας. Γιατί πιστεύουμε ότι ένα παιδί που μπαίνει στην κοινωνία πρέπει να μπει με καλές αναμνήσεις. Δεν μπορεί να φύγει από ένα σχολείο και να έχει τις χειρότερες των αναμνήσεων για τη σχολική υποδομή. Όμως έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε ακόμα. Γιατί? Γιατί οι βασικές σχολικές υποδομές και ειδικά στη Δημοτική Ένωτα Γουβών, κύριε Παπαδάκη, είναι σε πλήρη απαξία, καθώς οι βασικές υποδομές είναι είτε παροχημένα κτίρια πεπαλαιωμένα, το 1 τρίτο, το άλλο 1 τρίτο είναι νοικιασμένα κατάλληλα κτίρια ιδιωτικά και το άλλο 1 τρίτο δυστυχώς είναι τα κτίρια της Αμερικάνικης βάσης που είναι πλήρως ακατάλληλα, είναι ουσιαστικά γραφεία των Αμερικάνων της δεκαετίας του 50, δεν αποτελούν σχολικές υποδομές και πάλι καλά που τους έχουμε, όμως είμαστε εδώ παρόλες τις αβελτηρίες, παρόλες τις παραλήψεις παρελθόντων ετών, χωρίς να αναφέρομαι σε ονόματα, δεκαετιών. Φανταστείτε ότι στη Δημοτική Ένωτα Γουβών η Δημοτική Αρχή δεν βρήκε ένα αγορασμένο οικόπεδο για να κάνει σχολείο. Παρ' όλα αυτά, δράσαμε με τον προσήκοντα τρόπο, πήραμε εγκρίσεις κατολιλότητα για νέες, 5 νέες σχολικές μονάδες. Στην Ανάληψη, στη Γωνιά των Γουβών, στην Επισκοπή, στην Ελιά και στην περιοχή Κοψά για να γίνουν κάμποσες σχολικές μονάδες, 5 συγκροτήματα. Έχει πάρθει καταλληλότητα, προφανώς στοίχημα των επόμενων 2 ετών, είναι η υλοποίηση των μελετών και μέσω του ΕΣΠΑ, χρηματοδοτικών εργαλείων, ΣΔΙΤ, η υλοποίηση αυτών των έργων. Όμως, κύριε Παπαδάκη, θέτουμε τις βάσεις, ο Δήμος Χερσονήσου θα είναι ένας μεγάλος τουριστικός προορισμός, αλλά ειδικά όλος ο Δήμος και το δυτικό του κομμάτι πρόκειται να δεχθεί μια ισχυρή οικιστική ανάπτυξη. Με τον δρόμο ο οποίος θα βελτιώσει την προδασμότητα, θα είναι ένα προάστιο του Ηρακλείου και πολλοί πολίτες θα επιλέγουν το Δήμο Χερσονήσου ως κατοικία τους, διότι έχει δίπλα τη θάλασσα, έχει σημαντικές πλέον υποδομές και ασφάλειας και υγειονομικής κάλυψης. Επιδιώκουμε να γίνει κέντρο υγείας. Έχουμε την πρόταση για το κέντρο υγείας κατευθείαν. Να μην ξεχάσω να πω και πρόσφατα το περάσαμε Δημοτικό Συμβούλιο, που ήταν και απέτηση πολιτών, όμως με ευχαρίστηση και με πολύ μεγάλη αισιοδοξία στηρίξαμε αυτή την πρόταση για ένα λόγο. Έχουμε ένα, και είναι εύκολο και για την πολιτεία να το κάνει, έχουμε ένα κτίριο εγκαταλελειμμένο του ΙΚΑ, βέλτιστο κτίριο στη Χερσόνησο, το οποίο κάθεται, κύριε Παπαδάκη, εδώ και 13-12 χρόνια.
Και γιατί δεν χρησιμοποιείται?
Γιατί δεν χρησιμοποιείται? Καταρχήν, κύριε Παπαδάκη, αυτό το κτίριο εγκαταλείφθηκε, ανοίξει στο Υπουργείο Υγείας, όμως πρέπει να πούμε τις αλήθειες εδώ. Είμαστε 2023. Ετούνται οι πολίτες διάφορα. Είμαστε εδώ να τα στηρίξουμε. Το κτίριο αυτό θεωρηθούμε να γίνει κέριο υγείας, όχι πολυδύναμο ιατρείο, όπως πάει να γίνει πολυδύναμο ιατρείο στην περιοχή του Κοκκίνη. Πρέπει να γίνει κέντρο υγείας και να στεγαστεί εκεί και το ΕΚΑΒ. Όμως πρέπει να πούμε ότι η πολιτεία και η τοπική αυτοδιοίκηση το 2012-13. Που έγινε το κλείσιμο του ΙΚΑ, έπρεπε από τότε, κύριε Παπαδάκη, και είναι σημαντικό να το πούμε σήμερα, το 2023, διεκδικώντας τη δημοτική θητεία την επόμενη ως πρόταση, το 2012-13, ξαναλέω, είναι σημαντική ημερομηνία, γιατί πρέπει να αναλογιστούμε όλοι ποιοι ήταν η αυτοδιοίκηση τότε, τι ενέργειες γίνανε, τότε το κτίριο έπρεπε να απαιτηθεί να γίνει κέντρο υγείας. Δυστυχώς δεν έγινε. Αυτό πρέπει να γίνει σήμερα. Και είμαστε σαν δημοτική αρχή εδώ να διεκδικήσουμε την υλοποίηση αυτής της σημαντικής υγειονομικής υποδομής που λέγεται κέντρο υγείας στο Δήμο Χερσονήσου, που αν θέλετε η τοπική κοινωνία πολύ ορθά απαιτεί. Δεν μπορεί να έχουν όλοι οι Δήμοι ένα κέντρο υγείας στο Δήμο Χερσονήσου να μην έχει. Δεν γίνεται αυτό.
Μα με τόσο βάρος που συμφωνείτε τώρα.
Και αν θέλετε, κεντροβαρικά η Χερσόνησος στην μεσοαπόσταση Ηρακλείου Αγίου Νικολάου που έχει νοσοκομεία,
συμφωνώ,
πρέπει να αποκτήσει μια σημαντική υγειονομική υποδομή, ένα κέντρο υγείας πλήρους λειτουργίας.
Εγώ θυμάμαι πόσες ζωές είχαν σωθεί από τους ανθρώπους που δούλευαν στη βάση τότε.
Βεβαίως.
Μην το ξεχνάμε αυτό.
Πρέπει να είμαστε λοιπόν ξεκάθαροι και διάφανοι. Κέντρο υγείας πρέπει να γίνει στο Δήμο Χερσονήσου και το κτίριο, γιατί κάποιος θα πει πότε
το κτίριο υπάρχει. Αυτό.
Είναι βέλτιστο το κτίριο, με σημαντικές υποδομές, με υπόγεια, με πάρκινγκ, εξωτερικούς χώρους, τα πάντα όλα.
Και έχει αραχνιάσει τώρα.
Και έχει αραχνιάσει. Άρα λοιπόν τι χρειάζεται? Μία σημαντική, και βέβαια εννοείται ότι θα κάνουμε κίνηση προς αυτή την κατεύθυνση και με τη νέα κυβέρνηση και με τον νέο Υπουργό Υγείας, τον κύριο Χρυσοχοΐδη. Έχουμε ζητήσει συνάντηση και με τον κύριο τον Υπουργό Εργασίας, ο οποίος είναι ο κύριος Γεωργιάδης, προκειμένου αυτό το κτίριο να αποδοθεί στο Υπουργείο Υγείας και να γίνει μια πολύ καλή υγειονομική υποδομή.
Επιτέλους.
Επιτέλους.
Και μπαίνω τώρα στο θέμα της βάσης, γιατί αυτά που απαιτούσε ο Δήμος τα πέτυχε, δηλαδή τα στρέμματα που ήθελε.
Ακούστε να δείτε, ο Δήμος Χερσονήσου διεκδικεί. Η διεκδίκηση αυτή, δεν το έχουμε πετύχει ακόμα, να απαντήσουμε ξεκάθαρα. Η διεκδίκηση αυτή, κύριε Παπαδάκη, ξεκινάει όχι από το μακρινό, αλλά από το σχετικό πρόσφατο 2017-18, mm-hmm. που η τότε η Δημοτική Αρχή έκανε το πρώτο έγγραφο περί παραχώρησης των ακινήτων. Επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ τότε. Δυστυχώς, τότε που ήταν πιο βολικά τα πράγματα και θα μπορούσε έτσι πιο, αν θέλετε, εξτρεμιστικά να αποδοθούν τα ακίνητα αυτά, δεν απεδόθησαν. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο τώρα που η πολιτεία έχει κατανοήσει την αναγκαιότητα, εκείνο που πρέπει να λυθεί πιθανότατα νομοθετικά, και σε αυτό το σημείο βρισκόμαστε, την εξέβρεση αυτής της λύσης, να αποδοθούν αυτά τα ακίνητα καταρχήν να ανήκουν στην ΕΤΑΔ, την Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου. Mm-hmm. Γιατί, κύριε Παπαδάκη, πρέπει να ενημερώσω όσους μας ακούν ότι όλη η αμερικάνικη βάση δεν ανήκει σε ένα φορέα. Ανήκει καταρχήν το κομμάτι που θα επενδυθεί από την ΡΕΤΣ, ανήκει στο ΤΑΙΠΕΔ. Και το κομμάτι που βρίσκεται ανατολικά, που είναι το Δεινοσαύρια, είναι το Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο κτλ., αλλά και το κομμάτι που είναι νότια του Ιθαβίκ και δυτικά του Εσχαδά, ναι, ανήκει και αυτό στην ΕΤΑΔ. Αυτά λοιπόν τα ακίνητα τα διαχειρίζεται η ΕΤΑΔ. Η ΕΤΑΔ είναι και αυτή μέλος του υπερταμείου.
Okay.
Πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια νομοθετική παρέμβαση προκειμένου να αποδοθούν. Εκτιμώ ότι τώρα με τη νέα κυβέρνηση υπάρχει βούληση και το προσεχές διάστημα θα γίνουν κινήσεις προκειμένου με το βέλτιστο τρόπο να αποδοθούν αυτά τα κινητά. Ή στο τέλος να μισθωθούν με ένα συμβολικό τίμημα προκειμένου να αποδοθούν στην τοπική κοινωνία.
Mm-hmm.
Το όραμά μας, βέβαια, γιατί είναι σημαντικό να το αναφέρω, είναι ξεκάθαρο για αυτή την περιοχή.
Mm-hmm.
Ο Δήμος Χερσονήσου, παρότι είναι μεγάλος προορισμός, δεν έχει ένα συνεκτικό οικιστικό ιστό, είναι μικρομέγαλοι οικισμοί, αλλά δεν έχει και χαρακτήρα, κύριε Παπαδάκη. Ένας τόπος για να έχει ένα χαρακτήρα πρέπει να έχει την πλατεία του, πρέπει να έχει το δημαρχείο του να φαίνεται, mm-hmm. πρέπει να έχει ένα αθλητικό κέντρο, ένα
Σωστά.
πολιτιστικό κέντρο,
Σωστά.
να έχει τα σχολεία του τα όμορφα. Χωρίς αυτά τα ακίνητα, επειδή η περιοχή Γουβμών Γουρνών mm-hmm. είναι κατακαιρματισμένη σε επίπεδο ιδιοκτησιών, δηλαδή είναι μικρά τα ακίνητα, δεν έχεις ακίνητα της τάξης των 10, 15, 20 στρεμμάτων, είναι πολύ δύσκολο να βρεις, και αυτά, αν θέλετε, χρησιμοποιούνται κατά βάση για ξενοδοχειακές μονάδες, είναι αναγκαία η απόδοση και η παραχώρηση αυτών των ακινήτων καθιοδήποτε τρόπο, γιατί ο τόπος αυτός χρειάζεται μία ταυτότητα. Και ταυτότητα σημαίνει μία πλατεία. Η πλατεία είναι σημαντικό κοινωνικό φαινόμενο από τα αρχαία χρόνια. Στην πλατεία ο κόσμος κλαίει και γελάει. Πηγαίνει στο καφενείο μετά από μια κηδεία ή ένα μνημόσυνο ή κάνει το γλέντι του. Τα σημεία συνάθρησης δεν είναι τυχαία. Μία παιδική χαρά, ένα πάρκο, το δημαρχείο μας, ένα αθλητικό mm-hmm. κέντρο, το οποίο είναι παροχημένο αυτή τη στιγμή, και πάλι καλά που μας τα αφήσανε οι Αμερικάνοι, αλλά να κάνουμε ένα αθλητικό κέντρο, ένα κλειστό γυμναστήριο. Δεν έχουμε γήπεδα στη Δημοτική Ενότητα των Γουβών. Πρέπει να εξευρεθούν χώροι, ούτε αυτοί υπήρχαν, κύριε Παπαδάκη, τα προηγούμενα χρόνια. Το γήπεδο των Γουβών είναι στο Δέλτα του Αποσελέμη. Το γήπεδο του Άρη Ανοπόλεως ήταν σε χορτολιβαδική έκταση. Έχουν χαρακτηριστεί πια και δεν μπορούν δυστυχώς να γίνουν αθλητικές υποδομές. Άρα δυστυχώς έχουν πέσει όλα μαζεμένα. Τι πιστεύω εγώ, κλείνοντας? Πιστεύω ότι με καλή συνεργασία, καλοπιστία, προγραμματισμό, όραμα, αλλά προσέξτε, είναι σημαντικό, ανθρώπους να συμμετάσχουν σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε, θα έρθει η λύση. Γιατί, πρέπει να πω, ένας δήμαρχος και ένα-δυο άτομα, τρία, δεν είναι οι άνθρωποι οι οποίοι, και καλή βούληση να έχουν mm-hmm, και mm-hmm. υπεράριστοι να είναι, οι οποίοι μπορούν να φέρουν τις αλλαγές στην κοινωνία. Το σύνολο της ομάδας φέρνει την αλλαγή στην κοινωνία. Και καλούμε τους δημότες μας, γιατί και εμείς βαίνουμε προς την ολοκλήρωση του ψηφοδελτίου. Έχουμε συμπληρώσει το μεγαλύτερο αριθμό που απαιτούνται. Είμαστε πλήρως ευχαριστημένοι. Έχουμε ξεκινήσει την κατάθεσή μας στο ηλεκτρονικό σύστημα. Έχει γίνει έναρξη, τα πάντα όλα. Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Τις προσεχείς μέρες και εμείς θα περάσουμε όλους τους υποψηφίους μας μέσα στο σύστημα. Θα γίνει η επικύρωση των υποψηφιότητων και πλέον πραγματικά μετράμε αντίστροφα, καθώς το επόμενο 15ήμερο, 13-10 μέρες που μένουν,
ναι, ναι, ναι.
ελάχιστοι ακόμα άνθρωποι, κάποιοι θα μπουν μέσα, αλλά ο βασικός κορμός σε όλη την έκταση του Δήμου είναι πλέον υλοποιημένος, και βαίνουμε με αισιοδοξία σε αυτή την εκλογική μάχη, αν θέλετε, η οποία ευελπιστούμε να είναι κερδοφόρα για την παράταξή μας και για τη Δημοτική Αρχή, επιζητώντας τη συνέχιση ενός έργου το οποίο εκτιμούμε ότι είχε θετικότατο πρόσημο για την κοινωνία μας.
Mm-hmm. Το φαντάζομαι, γιατί το παρακολουθούμε έτσι κι αλλιώς, είσαι στα πόδια μας κυριολεκτικά mm-hmm. και το βλέπουμε, κύριε Σέγκο. Όμως σχετικά με την βάση ήθελα να πω κάτι, ότι ίσως η τοποθέτηση, τέλος πάντων, του επενδυτή στο κομμάτι που πήρε επισπεύσει και τις άλλες διαδικασίες προς όφελός σας. Γιατί κάποιοι λέγανε τις ταμπέλες που έβαζε ιδιωτικός χώρος κτλ. Θέλω να πω, εντάξει, άμα είναι ιδιοκτησία του άλλου, θα βάλει ταμπέλες.
Κύριε Παπαδάκη, οι ταμπέλες που μπήκανε.
Εντάξει, το λέω για να το σχολιάσετε.
Είδα και εγώ κάτι αναρτήσεις. Μιλάμε για αστιότητες. Δηλαδή, μία τώρα ήρθαμε να κλάψουμε πάνω από τον ποθαμένο. Δεν το κατάλαβα δηλαδή. Έγινε μια διαγωνιστική διαδικασία. Κάποιος πήρε μια ένταση. Έβαλε κάποιες ταμπέλες. Τι σημαίνει αυτό? Γράψανε κάποιοι, λέει, μα ήρθε η ανάπτυξη. Ναι. Η ανάπτυξη από κάπου θα ξεκινήσει και κάπου θα καταλήξει. Πάντως δεν είναι η ανάπτυξη, κύριε Παπαδάκη, η πλήρη απαξία μιας αμερικάνικης βάσης, την οποία λιμένονται ορισμένοι και έχει καταλήξει ένα παρακμιακό σημείο του Δήμου. Να φτάνουμε κι εμείς στο επίπεδο να πούμε όχι. Αυτό το σημείο του Δήμου, αντί να δρά θετικά για την τοπική κοινωνία, να είναι ένα σημείο ναρκωμανών, πώς το λένε, παραβατικών ατόμων, ένα σημείο πλήρου παρακμής, το οποίο δεν αποδίδει τίποτα στο Δήμο. Αφού, κύριε Παπαδάκη, λοιπόν, τα προηγούμενα περίπου 30 χρόνια, από το 1994, οι επαείοντες εδώ της τοπικών κοινωνιών κατέδειξαν ότι καλιά να το αφήσουμε έτσι να καταστραφεί, δεν μπορεί κάποιος να κουνήσει το δάχτυλο σήμερα σε καμία αυτοδιοίκηση και καμία, αν θέλετε, περιφερειακή αυτοδιοίκηση, η οποία επέλεξε μία δομή πλήρως παρικμασμένη για 30 περίπου χρόνια να πάρει μία πορεία ανάπτυξης, ακόμα και με ένα ιδιωτικό φορέα. Μακάρι, κύριε Παπαδάκη, εκεί να μεταφερόταν το νέο μουσείο του Ηρακλείου, το οποίο θα ήταν εκτός οικιστικού ιστού, δίχως να μαζεύονται στο κέντρο του Ηρακλείου 40 λεωφορεία και να μπορεί να περάσει κανένας. Αλλά κάποιοι θέλανε και το μουσείο. Να το σεβαστούμε κι αυτό. Θα μπορούσε να πάει μια εκπαιδευτική υποδομή, να πάνε ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα, να μεταφερθεί εκεί ολόκληρο το ΤΕΗ, να γίνουν υποδομές, να γίνει ένα πολύ μεγάλο νοσοκομείο. Εμείς τι επιλέξαμε? Από τις 4-5 επιλογές που είχαμε, ακόμα και επιλογές πολιτισμού, να γίνει ένα πολύ ωραίο θέατρο, ένα πνευματικό κέντρο, κάτι. Εμείς επιλέξαμε να μην κάνουμε απολύτως τίποτα. Ποιος μπορεί να ρίξει ευθύνη σε σένα και σε μένα, κύριε Παπαδάκη, σήμερα που ως Δημοτική Αρχή σημερινή επιλέγω να μην συνεχίσω την παρακμή? Κανένας. Όποιος το κάνει, πρακτικά φτύνει και βρίσκεται από κάτω. Άρα λοιπόν, ήρθε η ώρα να πούμε την αλήθεια στις τοπικές κοινωνίες. Να τους κοιτάξουμε στα μάτια και να πούμε ότι εμείς σήμερα που είμαστε αυτοδιοίκηση και δεν φέρουμε ευθύνη για το τι γινόταν πριν από 20-30 χρόνια, θα τις αναζητήσετε αλλού, ή μάλλον δεν θα τις αναζητήσατε. Τις αποδώσατε μέσω των εκλογικών διαδικασιών των προηγούμενων ετών. Έτσι δεν είναι? Δεν υπάρχει. Όλα είναι πολιτική ευθύνη. Και εγώ, σαν άνθρωπος, κύριε Παπαδάκη, και σαν αυτοδιοικητικός, δεν κυνηγάω κανένα. Η ίδια η κοινωνία κυνηγάει τον πολιτικό. Εάν κάνεις τη δουλειά σου, θα σου αποδώσει τα εύσημα ξαναεκλέγοντάς σε. Αν δεν την κάνεις τη δουλειά σου ή δεν την έχεις κάνει στο παρελθόν, θα το θυμηθεί και θα σου αποδώσει την ευθύνη που έχεις.
Αυτό είναι το μόνο σίγουρο και πρέπει να λέμε πάντα την αλήθεια, αγαπητέ Δημαρχέ, διότι τα πράγματα έτσι κι αλλιώς έρχονται από μόνα τους να μας υπενθυμίσουν τι λάθη κάναμε στο παρελθόν μας, έτσι.
Βεβαίως.
Το μέλλον το βλέπετε, δηλαδή, είναι κοντά στο Δήμο Χερσονήσου, το βλέπετε να αναπτύσσετε το όραμά σας?
Ναι, κύριε Παπαδάκη, ακούστε κάτι. Για 40 και πλέον χρόνια, εγώ βλέπω το εξής σημάδι. Φώναζε η τοπική κοινωνία, ειδικά του λιμένου Χερσονήσου, και το λέω να φέρω αυτό γιατί είναι χαρακτηριστικό.
Ναι, ναι, ναι.
Να αλλάξει το λιμάνι, να φτιαχτεί το λιμάνι. Ωραία. Μηδέν ενέργειες, κύριε Παπαδάκη. Μηδέν ενέργειες. Ένας αρχιτεκτονικός διαγωνισμός.
Τα σίδερα,
μπράβο, το 2006 και μία μελέτη. Η αρχιτεκτονική, προσέξτε, από τους καταστηματάρχες πριν, ναι, από 20 χρόνια. Βέβαια. Όχι από δημόσιο φορέα, τους καταστηματάρχες. Μηδέν ενέργειες. Γιατί είμαι αισιόδοξος ότι θα αλλάξει? Διότι σε μία δύσκολη τετραετία με σεισμούς, λοιμούς και καταποντισμούς, μία δημοτική αρχή, η δικιά μου δημοτική αρχή, για την οποία είμαι περήφανη και για τη δημοτική μας αρχή και για όλους τους συνεργάτες, τι έκανε, χρηματοδοτήθηκε και για τη μελέτη και για το λιμάνι, και βλέπω φως στο τούνελ ότι το λιμάνι μας θα αλλάξει. Θα αλλάξει το λιμάνι της Χερσονήσου, θα αλλάξει το λιμάνι των Μαλίων, θα βελτιώσουμε το παραλιακό μέτωπο της Δημοτικής Ενότητας Γουβών. Ξεκινήσαμε μεγάλες υποδομές, διαχείριση απορριμμάτων, διαχείριση υδάτων, διαχείριση λιμάτων. Σκοπός είναι να αλλάξουμε τα κεντρικά οδικά μέτωπα του Δήμου, αλλαγή της Ελευθερίου Βενιζέλου στο λιμάνι Χερσονήσου με διαπλάτηση πεζοδρομίων, υπογειοποίηση, βελτίωση της προσβασιμότητας των ατόμων με ειδικές ανάγκες, των επισκεπτών, καθώς ήταν μεγαλύτερα τα πεζοδρόμια, μείωση του κυκλοφοριακού. Με ποιο τρόπο? Εάν θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι ήδη στην Αγίου Γεωργίου, από το Κρέτα Μάρης μέχρι τα λιμανάκια, απαγορεύτηκε για πρώτη φορά στα χρονικά φέτος η διέλευση μεγάλων οχημάτων. 50 λεωφορεία δεν μπαίνουν πια. Δεν υπάρχει κίνδυνος ούτε πλέον ενός μεγάλου ατυχήματος ούτε τίποτα. Θα απαγορευτεί λοιπόν, κύριε Παπαδάκη, γιατί καταλαβαίνετε ότι πολεοδομικά και οικιστικά αλλά και επιχειρηματικά δεν μπορούμε να μεγαλώσουμε τους δρόμους, ναι, γκρεμίζοντας τα μισά ακίνητα στο λιμένα Χερσονήσου. Τι μπορούμε όμως να εφαρμόσουμε? Το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Έξω τα μεγάλα οχήματα από την πόλη μας. Χαμπ λεωφορείων, στάθμευση λεωφορείων έξω από το λιμάνι Χερσονήσου.
Και παραλαβεί, και μεταφορά με
παραλαβεί, μπράβο, παραλαβεί λοιπόν των επισκεπτών μας με μικρότερα οχήματα μέχρι 15 θέσεων, μεταφορά στα ξενοδοχεία.
Ακόμη και με ηλεκτρικά, ας πούμε.
Βεβαίως. Γιατί στο μέλλον το όραμα είναι ένα. Τη στιγμή που θα μεγαλώσουμε τα πεζοδρόμια στον Ελευθερίου Βενιζέλου και θα απαγορεύεται η στάθμευση, μόνο η στάση σε παρκίδες λεωφορείων για να ξεφορτώσουν ενός ασθενοφόρου και ενός ταξί για να παραλάβει. Εκείνο που θα γίνει είναι θα μπουν 3-4 ηλεκτρικά οχήματα τα οποία θα ανεβοκατεβάζουν τον κόσμο από την αρχή μέχρι το τέλος του Ελευθερίου Βενιζέλου.
Πάρα πολύ ωραία.
Το ίδιο θα γίνει και στην περιοχή των Κουβών και στην περιοχή του Κοκκίνη. Γιατί αυτοί οι προορισμοί είναι προορισμοί που απαιτούν αναβάθμιση. Πάμε στο στρώσιμο της οδού Κωνσταντινίδη τους επόμενους μήνες του κεντρικού δρόμου των Κουβών, βελτίωση του παραλιακού μετόπου. Προχωράει η οριοθέτηση, διευθέτηση των ρεμάτων, των χαμοπρίνων, των μαλλίων που κατέστρεψαν τα μάλια με προγραμματική σύμβαση με την περιφέρεια Κρήτης, του κουτουλουφαρίου που κατέστρεψε το κουτουλουφάρι και του γουρνιώτη ποταμού ο οποίος κατέστρεψε τις γούρνες. Αυτά τα τρία ρέματα έχουμε 2 εκατομμύρια χρηματοδότηση, προχωράμε στην οριοθέτηση, διευθέτησή τους με προγραμματική σύμβαση με την περιφέρεια και αυτή δίνει τη δυνατότητα να ξεκινήσουν τα σχέδια πόλης. Και η υλοποίηση του σχεδίου πόλεως στις Γούρνες και το ξεκίνημα του σχεδίου πόλεως στις Γούβες που δεν έχει καθόλου μέσω των τοπικών πολεοδομικών που ήδη δημοπρατεί η πολιτεία.
Λοιπόν, εύχομαι τα καλύτερα. Εννοείται όσο πλησιάζουν οι εκλογές να είμαστε καλά, θα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σέγκου.
Και εγώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ.